У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 година. Тут Ганна Соус, основні події дня. Сьогодні у мостах супрацовники міліції затримлювали лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. Учора і сьогодні Олександр Мілінкевич проводить зустрічі з жихарами Городенщини. Удільники процесу 14, який йшов тягом трьох днів у суді Центрального району Мінську, звертають увагу на шерег процесуальних порушенняв. Сьогодні у США, у штаті Канзас, у коледжі Соувестерн, відкривається Білоруський науковий центр. На завтрашньому справоздачно-виборчим з'їзді АГП альтернативу Анатолію Лябецьку як лідеру партії збирається скласти керівник Лєльчинської городської організації Миколай Гавриленко. У Білорусі сьогодні проходить агульний республіканський суботник. Гэта все у нашій програмі після випуску міжнародних новинок.
У празькій студії новинок Алена Струва сьогодні у світі. Держсекретар США Кандаліза Райс заявила, что Вашингтон вельми занепокоены российским декретом о больш интенсивном супрацовництве Москвы с сепаратистскими грузинскими регионами Абхазии и Паўднёвай Осетии. Райс так само поведомила, что про гэта яна размовляла по телефоне с российским министром Лавровым. У некалькіх районах Іраку сёння адбыліся жорсткія баі паміж шыіцкімі баевікамі і ўрадавымі войскамі. На поўдні краіны ў Басры іракскае войска пры падтрымцы амерыканскіх і брытанскіх вайскоўцаў правялі аперацыю ў адным з гарадскіх раёнаў. Экс-прэзідэнт США Джымі Картер сёння ізноў сустрэўся ў Дамаску з лідарам палестынскай радыкальнай групоўкі Хамас Мішаалем. Яны абмяркоўвалі магчымасць абмену ізраільскіх і палестынскіх палонных, перспектывы зняцця блакады ў паласе Газа, якая знаходзіцца пад кантролем групоўкі. Больш за 2000 паліцыянтаў і супрацоўнікаў службаў бяспекі ахоўваюць алімпійскі агонь у часе яго эстафеты ў сталіцы Таіланду Бангоку. Уздоўж 10-кіламетровага маршруту зведзеныя барыкады, за якімі знаходзяцца тысячы людзей, якія прыйшлі глядзець на эстафету. Каля 120 тысяч чалавек эвакуяваныя уладамі вострава Хайнань на поўдні Кітаю, да ўзбярэжжа якога набліжаецца тайфун Ніагуры. Гэта першы тайфун, які пагражае Кітаю сёлета. Звычайна сезон штармоў пачынаецца тут у траўні. Зніклы пакістанскі амбасадар у Афганістане паведаміў, што яго ўтрымліваюць талібы. Тэлеканал «Аль-Арабія» прадэманстраваў запіс, у якім Тарык Асізудзін робіць заяву, знаходзячыся ў сяродку ўзброеных баевікоў. Амбасадар заявіў таксама, што мае праблемы са здароўем. Ён знік на шляху з Пешавару ў Кабул сёлета ў лютым. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Гэта адбылося ў цэнтры гораду, калі ён сустракаўся з жыхарамі мастоў. Ніякіх абвінавачанняў па старонку яму не выставілі, нават не склалі пратакол. Калі ён выязджаў з гораду, супрацоўнікі міліцыі мастоўскага РАУС сталі перад машынай Мілінкевіча і не прапускалі яе. Александр Мілінкевіч сказаў нашаму карэспандэнту, што міліцыянты напэўна атрымалі загад любым чынам не выпускаць яго з гораду, каб ён не трапіў на сустрэчу ў горадні, якая прызначана на больш позні час. Сёння ўначы ў вёсцы Бершты ў машыне Мілінкевіча невядомыя пракалолі ўсе колы, а таксама яшчэ ў трох аўтамабіляў, якія стаялі побач. Нагадаю, што учора такое ж адбылося ў Пінску, і ўчора ў Слонімі машыну Мілінкевіча аблілі фарбай. Пра тое, як будуць развівацца падзеі ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе Цэнтральнага раёну Мінску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак 11 гадзіне раніцы паседжанне адновіцца пасля перапынку. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле правабаронцы Ігара Рынкевіча, які назірае за працэсам, суд ад самага пачатку пайшоў з працэсуальнымі парушэннямі. Абвінавачаным не дазволілі карыстацца беларускай мовай з прадстаўленнем перакладчыка. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Формальна судзя была права в той часці, што судопроизводство может вестись как на беларускам, так и на русском языке, но тогда и протокол должен вестись в соответствующих частях на русском и на беларускам языке». потому что если он ведется целиком на русском языке, то в этом случае секретарь фактически выполняет функции переводчика.
Поводле адвокатов, порядок у будинку суду повинен усталеваться и регулироваться работниками суду, а не некими людьми у цивильном без опознавальных знаков. Игорь Ренкевич каже, что тягом трех дней порушался принцип голосности.
Она отчиненное судовое разбирательство, не могут прийти люди, причем их не пускают туда незразумелые супрацовники спецслужб. Ходят люди с неведомыми там рациями, в кураных куртках, оголенные головы и керуют летним судовым поседжением.
Так само поводле адвокатов судом фактично игнорировались их ходайництвы. Яны прималися до ведома, что недопущально. Такого не было навод подчас процессу над Александром Казуліним, згадывая Игорь Ренкевич.
Ставлення до ходайництв боку державного прокурора, оно больше сприяльное, вирішальне такое для судді, чим ходайництво і зауваги з боку адвокату.
До прикладу, суд відмовив у допиті у якості свідки політика Анатолія Лябецькі. Так само адвокат Павел Сапелка зазначає.
Були оголошені матеріали, які, в общем-то, не підлежать оголошенню, з коментарями судді, причому. Это ненадлежащее процессуальное действие было, которое нарушает права обвиняемых и уже заранее позволяет судить, что есть уже какая-то сформированная внутренняя оценка у судьи.
А видеоматериалы, представленные судом, не у тым пакунку, у яким яны поступили из установы, якая проводила расследование. Тому, на думку адвокатов, яны не могут быть допущенные у якости доказа у вины для вынесения присуду. Показания ж супрацовника у аутоінспекції були неконкретними і суперечливими. Ігор Ренкевич підсумовує.
Обвинувачення по справі так званих 14 у суді розвалилося. Повинні молодих людей оправдати. Але що тичиться політико-правового настрою вокруг цієї справи з боку уладів, то бачно, що усе скеровано, щоб повеличити кількість політв'язнів.
З былым адвакатам Ігорам Рынкевічам гутарыў Алесь Дашынскі. У судзе цэнтральнага раёну Менску тры дні працягваўся працэс над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. У панядзелак ён зноў адновіцца. Як ацэньваюць гэтыя тры дні удзельнікі працэсу і на які прысуд яны спадзяюцца? Адзін з фігурантаў справы 14 Антон Койпіш сказаў.
Магчыма цалкам варыянт той, што Кіма адпусціць. Агулам справа Кіма развалілася просто на 100%. Далей просто развалиться ёй уже няма куды. Наконт нашай агульнай справы. Яна таксама цалкам развалілася. Працэс падобны на фарс. Я ўпершыню сутыкаюся гэта ось на свае так скоры. Мене ніколі да гэтага не судзілі. Суддзя фактычна выконвае ўсё болей і болей ролю другога прокурора. Нават прокурору не трэба самому нічога рабіць, а мае. Суддзя замест яго ўсё робіць.
Антон Койпіш, а вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага ў справе 14 Міхаіла Крывава.
Я не считаю, что суд проходил объективно. Судья вела этот суд с таким обвинительным уклоном. Ну, в нормальной, конечно, цивилизованной стране нас бы оправдали, потому что состава преступления нет. Мы посмотрели видеоматериалы, они еще раз, во-первых, подтвердили, что акция была мирная. Демонстранты вели себя мирно, цивилизованно.
Михаил Крываў, а вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага Алексея Бондара.
Обвинувачення розвалюється. Наприклад, по Андрею, нема ніяких доказів. І показання свідків вельми суперечливе. Що датишеться нас так само, це все треба ставити під сумнення. Це нарезка, це монтажні кліпи, відео. Ні об чим казати не можуть. Це більше служить доказом нашої вини. Посідження само по собі об'єктивно бути не може. Нас не оправдають, це вже відовочно. На це влада не пойде ніколи. Це признання буде їх помилки. По опиті минулих років, якщо вже процес політичний, хоч штраф нададуть.
Меркування Алексія Бондара, а ось що думає ще один обвинувачений Олесь Чернишов.
Дагэтуль незразумела сапраўды, чым гэта ўсё скончыцца. Ніхто нават не можа тэарэтычна сказаць, што запросіць для нас прокурор. Сведкі вельмі моцна ўразілі, незразумела, адкуда з'явіліся. Відэаматэрыялы з'яўляліся кліпамі, былі нарэзкамі. Увогуле незразумела, як такое відэа можа быць у матэрыялах справы. Мы спадзяемся заўсёды як бы на лепшае.
Гэта былі меркаванні абвінавачаных на конт працэсу 14. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Саўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолагамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. У гонар гэтай падзеі над каледжам былі ўзнятыя сцягі краінаў Еўразвязу, ЗША, Канады, а таксама бел-чырвона-белы сцяг. Пазней на нашым сайце свабода.орг можна будзе прачытаць пра адкрыццё беларускага навуковага цэнтру. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Колькі каштуюць сёння ў Беларусі нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка. Як засведчыў суд, менш як 500 даляраў. Гэта для іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача сёння ў нашым вечаровым эфіры. На хвалях Радыё Свабода. Раніцай у нядзелю 20 красавіка ў Менску пачнецца справаздачна-выбарчы з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Альтэрнатыву Анатолю Лябедзьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Напярэдадні форуму наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот размаўляў са старшынём партыі Анатолем Лябедзькам.
Для кіраўніка партыі і шэрагу яе актывістаў сённяшні дзень пачаўся з футбольнага поля. Амаль 2 гадзіны правялі яны тут, каб, як яны кажуць, заўтра быць у добрай фізычнай форме. А яна сапраўды спатрэбіцца, паколькі месца для сядзення ў невялічкай залі на сядзібе БНФ гарантаванае толькі дэлегатам жанчынам ды мужчынам, якім ужо за 60. Астатнім давядзецца правесці ўвесь сход на нагах, канстатуе спадар Лябедзька.
Парадак працы зацверджаны на палітычнай радзе. Мы яго не збіраемся карэктаваць. Мажліва, толькі ўсе пункты парадку дня пройдуць у такім больш жорсткім часавым рэжыме.
Кіраўнік партыі адзначае 2 дакументы, якія абмяркуе і прыме форум. Гэта пасланне да грамадзянаў бізнесу і дзяржавы, а таксама партыйная стратэгія на бліжэйшую і сярэднетэрміновую перспектыву.
Штогод Лукашэнка ў красавіку робіць сваё пасланне. Нават калі паглядзець на назву, то у нас ўжо там расстаўлены розныя прыярытэты. Мы на першае месца ўсё ж такі ставім грамадзяніна, асобу чалавека, а не нацыянальны сход, не нейкі абстрактны народ. Я прагназую, што гэта будуць дакументы з рознымі ацэнкамі і з рознымі сцэнарамі і прапановамі для развіцця Беларусі. Хаця жыццё паказвае, што вось тое, што мы прапаноўвалі ў нашым папярэднім пасланні, таксама як у некалькіх варыянтах праграм, якія былі перададзены ўраду, потым ўлада так ці інакш мусіла была іх рэалізоўваць на практыцы. Адзіная розніца, што гэтыя прапановы спазняліся там 7, 10, 12 гадоў.
Давялося чуць, што стратэгія АГП выходзіць за рамкі адной партыі. Наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, цікаўлюся ў Анатоля Лябедзькі.
Думаю, агучыць некалькі такіх ініцыятыў, якія закранаюць не толькі аб'яднаную грамадзянскую партыю, а і будуць звернуты да аб'яднаных дэмакратычных сіл. Відаць, найгалоўнейшае гэта ўжо цяпер правесці дыскусію і выпрацаваць пагадненне працэдуры выхада на адзінага кандыдата на прэзідэнцкую кампанію.
На заўтрашнім сходзе альтэрнатыву Анатолю Лябедзьку збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Цяперашні лідар партыі так кажа пра гэту сітуацыю.
Я з павагай стаўлюся незалежна там ад палітычнага досведу, рэгалій да ўсіх апанентаў. Я шкадую толькі аб тым, што мой калега Гаўрыленка заявіўся занадта позна, і ён не выкарыстаў мажлівасць праехаць разам са мной па сходах, па канферэнцыях, каб агучыць нейкае сваё бачанне на тое, што адбываецца ў партыі. Я думаю, такі погляд быў бы, відаць, і цікавым, і карысным.
Вядома, што ўлады забараняюць Анатолю Лябедзьку выязджаць за мяжу. Ці не адаб'ецца гэта акалічнасць на заўтрашнім галасаванні? Дзейны старшыня партыі гаворыць.
Сёння Ярослав Раманчук яшчэ знаходзіцца ў Кракаве на міжнароднай канферэнцыі, дзе ён дакладае і пазіцыю аб'яднанай грамадзянскай партыі, і стратэгію аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У нас ёсць людзі, якія дасведчаныя і з веданнем замежных моў, якія ў стане прафесійна працаваць на міжнародным накірунку.
З лідарам АГП Анатолем Лябедзькам напярэдадні з'езду гутарыў Владзімір Глот. 48-гадовий фермер Миколай Гауриленко лічить, що керівництво об'єднаної громадянської партії надає мало уваги регіонам. На жаль, за шмат гадоў кіраўніцтва партыі ні разу не пабывала ў нас у Лельчыцах, а менавіта ў такіх рэгіёнах неабходна весці актыўнае партыйнае будаўніцтва, лічыць спадар Гаурыленка. У Мікалая Гаурыленкі дзве вышэйшыя адукацыі: ён інжынер і менеджер-эканаміст. У 2004 годзе балятаваўся ў якасці кандыдата ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў, але быў зняты цэнтравыбаркавам з выбарчай гонкі. Цяпер уваходзіць у адзіны спіс кандыдатаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў на восеньскія выбары.
Репресованные Лукашенки и поздняки, осужденные на гулах немауляты и вековечные дяды, сотни белорусов дворан и 21 швейцар. На кожном кроку помылки, помылки, пытцам само житё человека помылка, по безу всякой причины расстрел, расстрел. У новой серии передач «Вострая брама» мы перегортваем человечие лёсы, схаванные у секретных архивах КГБ.
Передача Сергія Дубаўца «Вострая брама» у нашому ефірі завтра. У ефірі «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні у Мастах супрацовники міліції затримували лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. Учора і сьогодні Олександр Мілінкевич проводить зустрічі з жыхарами Гарадзенщини. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Соўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перед палітолігамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслав Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаурыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульнарэспубліканскі суботнік. І вось жа пра агульнарэспубліканскі суботнік. Сёння беларускія чыноўнікі на чале з Александрам Лукашэнкам і старшынём адміністрацыі прэзідэнта Геннадзем Нявыгласам працавалі на будаўніцтве культурна-спартовага комплексу «Менск-арэна». Ці добраахвотна людзі ўдзельнічалі сёння ў суботніку? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у Магілёве за заробленыя на суботніку грошы збіраюцца набыць медычнае абсталяванне.
Так как бы беззаловка была. Отдачи никакой.
Ну, это возвращается, как и раньше было. Добровольно, при принудительном порядке. Ну, так. Но я только что с него уже иду.
Не, не добраахвотна. Потому что я не разумею на что это надо. Это бесплатный рабский труд на державу. Я думаю, что в нашей державе есть гроши без субботника на дитячие медичные установы. Просто их треба правильно распределить.
Нет, честно говоря, все это уже отошло с прошлым. Не хочется. Возле своего дома, да. А как-то с плакатами не хочется ходить. Вообще все ходят, потому что нужно ходить в субботник, в приказном порядке ходят. А лично, по своей инициативе, я думаю, что небольшое количество ходит.
Наверное, да. С охотой. У нас Могилев красивый город. Ну и благодаря кому? Людям.
А коли бы у вас выбор был, идти не идти, то можно город пробирать и без субботников?
Ну да, конечно, то можно, но это как-то будет странно выглядеть.
Из-под палки. Ну, потому что заставляет руководство. Просто это никому не надо. Если человек работает сам на себя, чтобы работать, ему субботник не надо. А дарить деньги кому-то за что-то, почему-то, почему я должен бесплатно трудиться? Ради чего? Это что говорится, оно идет там фонд, может, детей, что такое, но где гарантия этого?
Доброохотно. Я учусь у лицею. Зараз у нас так само субботник проходит. Все сами нечто робят, нечем занимаются.
А коли, скажем, был бы выбор у студентов, школьников, яны пошли?
Думаю, больше снег. Но я, например, пошла. Неоднозначно отношусь. Пережиток все-таки прошлое. Время у нас другое сейчас. И не та жизнь сейчас, что субботники устраивают.
Наверное, нет. Я не вижу смысла. Я работаю в больнице. Мы вот убираем территорию. Мы убираем территорию, в общем-то, каждые две недели. Какой смысл ходить сегодня убирать эту территорию? Никто не знает, куда эти деньги пойдут. Мы сдавали денежку тоже. Нигде не прослеживается, куда что уходит.
Свободное время это отнимает, как-никак. Все идут. Ну, а так, в принципе, привести в порядок город надо.
А хиба не можно город привести в порядок без субботников? Вести и прибрать?
Не, но все-таки надо организовывать людей, потому что так так они так не соберутся.
Жыхары Магілёва выказвалі свае меркаванні на конт суботніку. Гэтай жа тэме прысвечана і экспертыза свабоды. Чаму толькі ў Беларусі праводзяцца падобныя мерапрыемствы, як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Сямён Букчын і філосаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры сёння ўвечары. А нашы слухачы таксама выказваюць сваё меркаванне на конт суботніку. Сёння мы атрымалі такі смс. Наш слухач піша: «Перакананы, што нідзе ў Еўропі няма такой з'явы, як суботнік, таму што там ніхто задарма не будзе працаваць».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз смс. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Свае меркаванні вы таксама можаце пакінуць на тэлефоне аўтаадказнікі свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Сёння на Белсаце Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». А пазней прэс-экспрэс. Найцікавейшыя матэрыялы, найбольш гарачыя тэмы ў аглядзе беларускіх газет і тыднёвікаў. І ўрэшце мастацкі фільм «У Бога за пазухай». Будзеце смяяцца да ўпаду. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз агляд сітуацыі беларускіх палітвязняў. Здароўе Сергія Парсюкевіча, якога другі месяц трымаюць за кратамі, рэзка пагоршыла. Калі Александр Казулін убачыцца з дочкамі. На відэастужцы ніхто гэтак і не пабачыў злачынства з боку Андрэя Кіма. Чаму праваабаронца Валер Шчукін мяркуе, што справу былога актывіста Дзмітра Лісіенкі сфальшавалі спецслужбы. Агляд навінаў пра палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў дамоў ліст, у якім паведамляе пра рэзкае пагаршэнне здароўя. Жонка прадпрымальніка Наталія распавяла, калі Сергій пачынае задыхацца, яго б'е кашль і ванітуе, да яго выклікаюць доктара. Турэдны доктар толькі аглядае хворага вязня, але рэальна нічым яму не дапамагае, кажа Наталя Парсюкевіч. Паводле жанчыны, часам яе мужу становіцца зусім блага.
Адзін раз год так было плохо, што прыйшлося лезці к этому. Відам, акошкі маленькія. Лез год к акну і дышаў там, хоць как-то хватал воздух.
Суд над актывістам прадпрымальніцкага руху пачнецца 22 красавіка ў маскоўскім раёнам судзе Менска. Сергію Пасюкевічу пагражае да 6 гадоў зняволення. Прызначаны дзень, калі адбудзецца доўгатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі. Малодшая з дачок палітыка Юля распавядае.
Свіданне ў нас назначана на 3-6 мая. Канешна, мы ўжо думаем, што бабачкі прывезці, што прыгатовіць, таму што гэта будзе першае свіданне без мамы. Сюда мама гатовіла яго любімыя катлеткі, но надзеюся, што мы не падкачаем.
Болей за 2 года былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна трымаюць за кратамі нібыта за арганізацыю забурэнняў і хуліганства. Шмат хто ў Беларусі і свеце дамагаюцца вызвалення Казуліна, якога лічаць палітычным вязнем. Сёлета ў лютым палітыка на 3 дні адпусцілі з калоніі на пахаванне заўчасна памерлай жонкі Ірыны. Спадзяванні на тое, што пасля гэтага ўлады ўвогуле вызваляць Александра Казуліна з няволі, не спраўдзіліся. На гэтым тыдні ў цэнтральным судзе Менска пачаўся гэтак званы працэс 14, суд над актывістамі, якіх абвінавацілі ў забурэннях падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У тым ліку судзяць і маладзёвага актывіста Андрэя Кіма, якога таксама абвінавацілі ў стварэнні пагрозы міліцыянту. Былы адвакат Ігар Гранкевіч пра ўражанне ад суду.
Праглядзелі мы 6 разоў. Той эпізод, дзе пацярпелы кажа Сычоў, што яго Кім быццам ударыў, гэта цалкам не пацвердзілася. Там яго цягнулі, і ён падаў, там яго штурхалі самі ж міліцыянты. Такім чынам, я лічу, што няма ў яго дзеяннях склада злачынства, прадугледжана 364 артыкулам крымінальнага кодэксу.
Прысуд Андрэю Кіму і іншым актывістам абвесяць на наступным тыдні. Днямі да 10 гадоў паводле абвінавачання ў падробцы грошай і распаўсюдзе наркотыкаў быў асуджаны былы актывіст беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Дзмітр Лісіенка. Праваабаронца Валер Шукін, які прысутнічаў на працэсе, называе справу сфальшаванай.
Но у него при нём не наслі ні наркотыкаў, ні фальшывых денег. У него дома звелі обыск, не наслі ні наркотыкаў, ні фальшывых денег. нет видеосъемки, как что-то кому-то что-то передает. Аудиозапись, значит, о том, что он говорил о каких-то там наркотиках или деньгах, тоже нету. Так где доказательства?
Суддя Ірина Майко полічила доказами вини былого активіста показання супрацовників спецслужб і міліціянтів. Між тим Олег Шукін так само каже про те, що Дмитра Лисєнку у тюрмі схиляли дати і лживі показання на активістів демократичного руху.
Олег Грузділович з оглядом ситуації білоруських політв'язнів.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського журі, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним журі ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз огляд ваших телефонуванняў на Свободу. У званках на Свободу аўтары телефонуванняў гавораць пра працэс 14, пра кошты і дабрабыт, а таксама пра стан беларускай мовы. Агляд телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У панеделок 21 красавіка у суде Центрального району Менску протягнется процесс над удельниками акции протесту предпринимальников 10 студеня. Молодевых активистов виноватить у порушенні массового парадку.
Молодые эсерцы отгукнулись на подтримку акции 10 и 21 студеня. Только дзеяны теперь гэтые предпринимальники и гандляры. Чаму их не накали будинку суда с подтримкой? Може, зусім не існує такого поняття, як білоруська громадянська супольність. Або влада удала розбиває гетую громадянськость, гетую супольність.
Щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі говорять про свій добробит.
Лукашенко, зачем ты низко так опускаешься? До чего ты довел? Ведь мы колхозники, ведь мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070, 1040, а в вёрстке 1300, 1400, и все дорожает? Ну почему ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается? А каждый день растут и грибы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в Минску такой не поедет к нашу.
Город Минск, Иван Карпович, я обращаюсь к главе государства Лукашенко. Почему вы решили запретить по льготным рецептам выдавать импортные лекарства? 30 лет я принимаю лекарства и только живу на этом. А сейчас их отменили. Что, в гроб ложиться заживо? Покупать по 68 я не в состоянии с пенсии. Потому что в магазине все дорого, квартплата, освещение все дорогое. Я считаю, что врачи должны решать, а не глава государства. А если вы взяли обязанность главврача, так думайте об этом.
Кончим программу таким телефонованием.
Гляжу наше белорусское телебачение, иди удаюсь. Наладили некую акцию, кричать, что есть моцы, мы белорусы. Чому они кричат на замежной мове? Чи чули вы, братцы белорусы, как немцы кричали, мы немцы, да на французской мове. Чи наоборот французы на немецкой мове. И не почуете, бо никто из этих народов такое глупство не выкинет. У нас у берести щитов понаставили, на одним щите девчина намалевана. Про 10 метров другий щит стоит с намалеванным полковником и надписи на одним и другим щите. Беларусь для народа. Так а для кого это самая Беларусь? Может, для зубров, коров, кости, свиней? Тут живут люди. Наво что нам напоминать, что мы тут живем. А может и правда это напомин треба, что мы белорусы хворые на склероз. Вот взяли да и забылись на матчину мову. Идешь по улицах и все надписи, назвы, припынки, шильды на автобусах, все написано на чужой мове. Так и хочется крикнуть, братцы белорусы, коли мы за голову возьмемся.
Шановные Шановні слухачі, ми удячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Телефонуйте, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі, а так само ураження від програми «Радіо Свобода». Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Двадцать дві години тридцять хвилин у Мінську. У праскій студії новинок Алена Струва сьогодні у Білорусі у світі. Сьогодні у США у штаті Канзас у коледжі Southwestern відкривається білоруський науковий центр. Перед політологами, дослідчиками, представниками білоруської діаспори запрошений виступити старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, екс-старшиня Верховного Совета Білорусі Станіслав Шушкевич, перший амбасадор США у Білорусі Дейвід Суорт. У гонор гэтай події над коледжем узнятые стяги країнаў Еўразвязу США, Канада, так само бел-червона-белый білоруський стяг. Як заявілі у пресовій службі білоруського МЗС, у депутатів Європарламенту склалося помилкове бачення того, як у Білорусі вирішаються чорнобильські проблеми. Поводлі пресового секретаря МЗС Андрея Попова, обміркування європейськими депутатами чорнобильської проблематики треба оцінювати як внутрішні дебати одної фракції Європейської народної партії. Напередодні у виніку чорнобильських слухань, у яких брали удел професор Юрий Бондажевський, академік Іван Нікітченко, євродепутати признали Чорнобиль злочинством советского режиму. Удельники процессу 14, який шоу тягом трех дён у суде Центрального района Менску, звертаюсь увагу на шерег процессуальных порушений. У понеделок судовое поседжение одновится. Молодевых активистов судят за удел у акциях предпринимальников 10 и 21 студеня. Лідера руху за свободу Александра Мілінкевича, який гэтымі днямі праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншыны, сёння некалькі разоў затрымлівалі ў мастах мясцовыя міліцыянты. На шляху з мастоў у горадню яго машыну спынілі і абвінавацілі ў тым, што аўтамабіль скрадзены. Мілінкевіча чарговым разам затрымалі, такім чынам перашкодзілі яго сустрэчы з гарадзенцамі. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Дзяржсакратар США Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон вельмі занепакоены расійскім дэкрэтам аб больш інтэнсіўным супрацоўніцтве Масквы з сепаратысцкімі грузінскімі рэгіёнамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У некалькіх раёнах Іраку сёння адбыліся жорсткія баі паміж шыіцкімі баевікамі і ўрадавымі войскамі. Экс-прэзідэнт США Джиммі Картер сёння ізноў сустрэўся ў Дамаску з лідарам палестынскай радыкальнай групоўкі Хамас Мішаалем. Больш за 2000 паліцыянтаў і супрацоўнікаў службаў бяспекі ахоўваюць алімпійскі агонь у часе яго эстафеты ў сталіцы Тайланду Бангоку. Каля 120 тысяч чалавек эвакуяваныя уладамі востраву Хайнань на поўдні Кітаю, да ўзбярэжжа якога набліжаецца тайфун Ніагуры. Зніклы пакістанскі амбасадар у Афганістані паведаміў, што яго ўтрымліваюць талібы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск заўтра.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У праскай студыі Ганна Соусь. Хвіліна праз 15 у нашым эфіры «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму дабрачыннасць у Беларусі носіць прымусовы характар». А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Два месяцы таму, калі стурмаў на волю адзін за другім датэрмінова выходзілі палітвязні, многім здавалася, што неўзабаве асуджаных паводле палітычных матываў у зняволенні ўвогуле не застанецца. І пасля гэтага пачнецца паўдамартасны дыялёг беларускай улады з Захадам. У сапраўднасці, аднак, атрымалася інакш. Александр Казулін ды іншыя палітыкі застаюцца ў турмах, а суды працягваюць разглядаць крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і за палітычную дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацыяў. На гэту тэму многія лісты ў пошце свабоды. Вось што піша нам Алесь Сякірка з Маладэшынскага раёну. Вось і скончыліся гульні з захадам. Усе мы вярнуліся ў тое самае месца, дзе былі дагэтуль. Лукашэнка і ягоныя міністры ў Еўропу і Амерыку ездзіць не могуць, але і нас, простых смяротных, там не надта чакаюць. Інакш не адгарадзіліся б шэнгенскімі візамі коштам 60 еўра. А тую візу яшчэ паспрабуе атрымаць. Ногі саб'еш, шукаючы дакументы ды ездзячы ў Менск. Ганаруся нашымі бясстрашнымі хлопцамі і дзяўчатамі, якія насуперак усім запалохваннем, пагрозам і пераследу ідуць пад суд, у турму, але не схіляюць галаву перад гвалтам. Мы ў свой час былі іншымі, сядзелі ціха, баяліся, нічога не ведалі. Шкада толькі, што не ўся моладзь такая. Большасць паслухмяна ўступае ў БРСМ, сядзіць па кутках, жлукціць піва, між сабой скардзяцца на жыццё, смяюцца над бязглуздасцю такой улады, але каб зрабіць нешта самім дзеля ўласнай будучыні, гэтага няма. І чаму яны такія? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Сякірка з Маладэшынскага раёну. Магчыма, гэта моладзь бярэ прыклад са сваіх бацькоў, якія, як вы, спадар Сякірка, справядліва згадваеце ў лісце, пішучы пра сваё пакаленне, сядзелі ціха, баяліся і нічога не ведалі. Хоць будзьма справядлівымі, і ў тыя часы былі людзі, якія і ведалі, і не баяліся, і не сядзелі ціха. Пра лёс і палітычныя перспектывы палітвязня Александра Казуліна разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Падчас свайго кароткага трохдзённага побыту на волі ў Менску Казулін паўстаў у новым, змененым выглядзе. Ён заклікаў спачатку змяніцца самім, а потым ужо думаць пра курс на захад у еўразвяз. Выказаў ідэю пра асцярожнае стаўленне да традыцыйнай адраджэнска-антырасійскай ідэалогіі апазіцыі. Ясная справа, такі чалавек сваёй ідэйнай платформай наўрад ці на 100% задаволіць большасць цяперашняй апазіцыі, у якой БНФ энергаядро». Падчас выбараў 2006 году Казулін, па сутнасці, ва ўсім апынуўся не ў сваёй талерцы. Ён франдзіраваў у стылі Жырыноўскага, але гэта не праходзіць у правінцыйнай, адносна Масквы, палітычнай культуры Беларусі. Адначасова ён не схільны строга трымацца балтыйска-цэнтральна-еўрапейскага вектара традыцыйнай апазіцыі. І пры гэтым памылкова спадзяваўся на арэол пакутніка, якога сустрэнуць як пераможцу, калі ён вернецца на белым кані. Але гэта не тыповы для беларускага абывательства менталітэт. Урэшце, невядома і тое, ці саступяць яму дарогу, як важаку, такія лідары, як Мілінкевіч і Лябецька. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Пакуль што больш актуальнае для беларускай апазіцыі пытанне не пра палітычныя перспектывы Александра Казуліна, а пра яго вызваленне з турмы. Былы кандыдат у прэзідэнты застаецца за кратамі ўжо больш за 2 гады. Там вытрымаў цяжкую галадоўку, штодня сутыкаецца з псіхалагічным ціскам, з перадузятым стаўленнем турэмнай адміністрацыі. І на тле сённяшніх падзеяў у Беларусі датэрміновае вызваленне яго ды іншых палітвязняў, якое яшчэ нядаўна выглядала зусім верагодным і хуткім, сёння апынулася зноў пад вялікім пытаннем. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Даўні сябар свабоды Кастусь Сырэль з Вушачаў у сваім новым лісце звяртаецца да драматычнай гісторыі, якая адбылася летась у яго горадзе. Ён піша: «Колькі каштуюць сёння ў нашай краіне нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка? Колькі каштуюць гора і слёзы яго няшчасных бацькоў? Зусім нямнога, усяго 1 мільён беларускіх рублёў. Гэта сярэдні месячны заробак жыхара нашай сталіцы. Мінулай восенню ў адным са сваіх лістоў на Радыё Свабода я расказаў аб трагедыі, якая адбылася ў нашым райцэнтры. У двары адной з 5-павярховак па вуліцы Камсамольскай гулялі дзеці, гушкаліся на арэлях. Незамацаваныя арэлі перакуліліся і зламалі 8-гадоваму хлопчыку абедзве нагі. Міколка, так завуць хлопчыка, ужо ходзіць, але вельмі дрэнна. Пра тое, каб бегаць, няма і гаворкі. Дарога на футбольнае поле ці хакейную пляцоўку для яго зачынена. Кажуць, у яго няправільна зрасліся косці, патрэбна складаная хірургічная аперацыя. Ці дасць на плён, невядома. Магчыма, хлопчык застанецца на ўсё жыццё калекам. Для яго будуць недаступныя не толькі спартовыя гульні, але і многія мужчынскія прафесіі. Нядаўна адбыўся суд, які прысудзіў выплаціць бацькам Міколкі 1 мільён беларускіх рублёў. Вінаватых не знайшлі, а стрэлачніка гэтым разам прызначаць не ўдалося. А в розмовах про те, як велося слідство, як проходив суд, розповідати не буду, бо я ще упаяюсь годов 100 за покльоп на нашу самую чесну в світі владу, написав у своїм листі на свободу Кастусь Сирель з Вушачоў. Давайте порівняємо гэту компенсацію державних службаў за калецтва 8-гадовага хлопчыка з тымі компенсаціями, якія адсудзілі ў недзяржаўных газет высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі за тое, што журналісты нібыта зняважылі іх на гонар і годнасць. Такім чынам, зыск дзяржсакратара Савета бяспекі Віктара Шэймана да газеты «Навіны» і журналіста Сергея Ніскі каля 50 тысяч даляраў. Зыск былога старшыні Камітэту дзяржконтролю Анатолія Тозіка да газеты «Наша свабода» і журналіста Міхаіла Падаляка каля 56 тысяч даляраў. Зыск депутата Нацыянальнага сходу Сергія Гайдукевіча да газеты «Народная воля» каля 45 тысяч даляраў. Атрымліваецца, жыццё і здароўе дзіцяці суд ацэньвае больш як у 100 разоў ніжэй за патурбаванае самалюбства надзеленага вялікай уладай начальніка. У каго-небудзь яшчэ застаюцца пытанні пра ступень незалежнасці такіх судоў і ўзровень маральнасці такіх начальнікаў? Пра вытокі трагічных выпадкаў і бяспеку асяроддзя, у якім жывуць у Беларусі людзі, разважаю сваім лісце на свабоду і вынаходнік Уладзімір Рачок з Менску. Ён піша: «На пачатку сакавіка назіраў па адным беларускім тэлеканале, як безвынікова дамагалася праўды жанчына, дачка якой пацярпела ад удару электратокам. Аказалася, электрык пераблытаў правады, а адказваць за наступствы здарэння няма каму. У маёй сям'і калісьці адбылася падобная трагедыя. У Віцебску загінула 15-гадовая ўнучка праз тое, што электрык таксама пераблытаў правады, не было зазямлення. Мая спроба папярэдзіць такія выпадкі, прадухіліць смяротнасць у аналагічных сітуацыях, скончылася мноствам адпісак з розных устаноў. Ва ўсіх гэтых адпісках пра гібель людзей ні слова, затое ў супакойваючых канцоўках паведамляецца, што такая сістэма адпавядае патрабаванням. А якім патрабаванням, пра гэта не пішуць. Можа, гэта і ёсць новая тэхналогія, якой хваляцца ўлады. Пры адсутнасці логікі можна з гэтым пагадзіцца. Але я за логіку, без яе прагрэс немагчымы», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок, вынаходнік СССР з Менску. Правілаў, інструкцыяў і дырэктываў на такія выпадкі напісана і зацверджана мноства, спадар Рачок. Недахопу ў іх няма. Іншая справа, што нядбайны электрык, які пераблытаў правады, альбо абыякавы слесар, які не замацаваў як след дзіцячай арэлі ў двары ўшацкага дома, на тыя шматлікія інструкцыі дырэктывы не надта зважаюць. Часткова таму, што працавалі гэтак жа здавён, нядбайнасць у нядобрай традыцыі, але не ў апошнюю чаргу і з той прычыны, што адказнасць за трагедыю часта несувымерная з яе наступствамі. Выпадак з ушацкім хлопчыкам у гэтым сэнсе вельмі красамоўны. На заканчэнне кароткі ліст Марыі Яроменкі з Менску пра сектантаў, якія схаваліся ў пячоры пад Пензай, чакаючы канца свету. Слухачка піша: «Многае залежыць ад вашага журналісты разумення неабходнасці і немінучасці крутога павароту чалавецтва да Бога, каб не перапынілася само існаванне чалавека. І калі мы станем разумнейшымі, як у часы праведнага Ноя людзі не разумелі яго, калі будаваў каўчэг дзеля выратавання ад Божага гневу, так і зараз людзі не разумеюць тых праведнікаў, якія схаваліся ад гневу Усявышняга пад зямлю», напісала Марыя Яроменка з Менску. Гневу Усявышняга і канца свету сектанты не дачакаліся, а вось ад выкліканага паводкай абвалу скляпенняў пацярпелі. Нагадаю, у лістападзе 2007 году 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў пячоры ў Расіі пад Пензай. На гэты момант большасць іх сваю схованку пакінулі. Радыё «Свабода» падрабязна распавядала пра гэту сітуацыю і працягвае сачыць за ёй. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі і варушкі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Учора і сёння Александр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам 3 дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Соўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолігамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульны рэспубліканскі суботнік. А зараз экспертыза свабоды. 19 красавіка ў Беларусі прызначаны агульны рэспубліканскі суботнік. Чаму толькі тут праводзяцца падобныя мерапрыемствы? А як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Семён Букчын і філозаф Аляксандр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Суботнікі, як перажытак савецкай эпохі, працягваюць праводзіцца ў Беларусі. Прычым, як і ў савецкія часы, яны носяць прымусовы характар. Грошы, заробленыя на суботніку, які пройдзе заўтра, пойдуць на закупку тэхнікі для медычных установаў. Мэта высакародная. Але чаму высакародных гуманных мэтаў імкнуцца дасягнуць прымусовымі метадамі? Чаму ў іншых краінах свету не праводзяцца падобныя суботнікі, а толькі ў Беларусі? Спадар Букчын.
Гэта такі рудымент савецкасці, і гэта тым больш дзіўна, таму што гэты рудымент спалучаецца з абсалютным прававым, маральным, якім хочаце, беспрэдзелам, якім мы жывём. Вот гэты цынізм жыцця і разам з тым імкненне выклікаць нейкую ініцыятыву грамадскую, гэта асабліва абразліва. Канешне, дзяржава павінна займацца гэтым у першую чаргу, не будаваць сапраўды лядовыя дварцы, там арэны Мінск. Можна, дарэчы, знайсці грошы і будаваць сучасныя медыцынскія цэнтры. Заўсёды абурае, калі сустракаеш вось у друку, дапамажыце такому-то дзіцяці, дапамажыце гэтаму чалавеку. Гэтыя рахункі банкаўскія, і думаеш, а вышэйшае чынавенства, яны таксама збіраюць грошы. Вядома ж, не. Там заўсёды знойдзецца і дапамога.
Спадар Грыцанаў, як вы пракаментуеце заўтрашні суботнік, мэты, дзеля якога ён ладзіцца, і ўвогуле сам механізм такой прымусовай дабрачыннасці?
Справа ў тем, что субботник – это традиция советской улады. Это такие вельми яскравый приклад социальной дрессуры людей. Человек робит то, до чего его промушают. Это первое. И по-другому, говорят лидеры Беларуси, что Беларусь – социальная держава. Социальная держава – это вельми специфичная речь. Когда держава планует клопотиться об усих, об справах усих, то она не покинет людям никакой свободы. И тому субботник – это, на первое, задача социальной державы, якая таким чином изменяет идеологию. Сейчас уже идеология робится так. Тебе примушаюсь, ты робишь. А субботник – это социальная дрессура, как насильничество робило и не думало об тем, на во что оно робится.
Калі мы звертаемся да тэмы дабрачыннасці, дык як у іншых краінах свету, найперш заходніх, ажыццяўляецца гэтая дабрачыннасць? Якія формы і механізмы? Хто і чаму гэтым займаецца? Якая палітыка дзяржавы ў гэтай сферы? Спадар Букшын.
Конечно, доброчинность, милосердность вельми распаўсюджаны на Заходе. Там існуюць литерально сотни разных фондов, якія у той ці іншай ступені і по-своему яны организованы, дапамагаюць людям, якія оказаліся, скажем так, не ў найлепшай социальной ці там у сувязі со станом здоровья ситуации. Але перш за ўсё, мне б хацелася падкрэсліць, перш за ўсё, сваім грамадзянам дапамагаюць держава. Там, коли немецкий хлопчик раптом захворел, и ему потребуется некая редкая операция, то тут уже недоброчинность уступая. Немецкая держава робить усе будет допомога. Что тычется доброчинности, то она больше тычется людей, которые не имеют медичное обеспечение, так званые бедные, которые там на страховку ту самую не заработали по тих или иных причинах.
Спадар Букчын, все ж таки вернемся до доброчинности. Так вот, чому в заходних краинах люди доброохотно занимаются этим, створают фонды, перелічивают туди гроши?
Потому что есть полная традиция, якая не пересекалась на протягу стагоддзяў. И эта традиция захавалась, хотя заходние краины так само имели складанную историю. Роля церквы выключная у этой справе. А наша церква, как быцем, нечем и занимается в этом накерунку, але не чува, каб яна выратавала таго ці іншага чалавека. Штосьці я такога ў друку не сустракаў. Ёсць гэта традыцыя. У нас гэту традыцыю дзяржава не падтрымлівае, не дае ей развівацца. Не тое, што нашы людзі не міласэрныя, але вот неяк няма гэтай традыцыі арганізацыі, усёй гэтай вялікай філантрапічнай і сапраўды чалавечай працы.
Спадар Грысанаў, якія формы і механізмы дабрачыннасці існуюць у заходніх краінах і якая палітыка дзяржавы датычна да гэтых арганізацый і фондаў?
Справа ў тым, што у державах на кшталт нашай некая такая абсолютизация у гэтага терміну агульны інтарэс. Агульны інтарэс – гэта некая выснова для ўварвання у справы усіх грамадзянаў. Але на Захадзе справами доброчинности займаются некие структуры громадянской супольности. Праз доброчинность – это громадянская супольность и будуется. Коли нечто у полиции державы не подобается наибольшей активной части громадянской супольности, распочинают просовать некие доброчинные фонды. Это уже нечто инше, тому что их не примусишь гулять по державным правилам, и они сами бачат свои меты, и они сами протуясь и сами организуют людей. Сами захвощуют людей. Тому наша держава амаль что боится некой доброохотницкой деятельности. И тому мы робим не так, как на Заходе. На Заходе допомога одного громадянина другому громадянину – это его особистая справа. У нас это все повинно быть зроблено праз державной структуры.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому доброчинность у Беларуси носить примусовый характер».
Хацеў бы заўважыць, што ў заходніх краінах дзяржава заахвочвае фінансаванне дабрачынных фондаў падатковай палітыкай, падатковымі льготамі. Вернемся зноў да Беларусі. Чаму ў Беларусі практычна няма легальных, недзяржаўных дабрачынных фондаў? Тыя, што былі раней, ліквідаваныя. Дзяржаўныя прадпрыемствы без дазволу зверху не маюць права аказваць гуманітарную дапамогу. Замежную гуманітарную допомогу можна отримати тільки з дозволу влади. І ось у виніку гомельському хлопчику, якому потрібна пересадка серця у Німеччині, нема кому допомогти, у держави нема грошей. Чому так отримовується? Чому у нас не дійнічають ось такі механізми, які дійнічають у західних країнах? Спадар Букчин.
Ну, відомо тому, чому у нас нема нормальної преси, нормальних виборів. Ввогулі нормального чоловічого життя нема, ширей кажучи. В эту проблематику ось уваходить і гэта ваше питання. Тому що влада, звісно ж, боїться громадської ініціативи. За всякої такої ініціативи об'єднатися вокруг навіть неяких милосердних чинів. Її мроїться політика, її мроїться зміна, значить, влади, її мроїться небезпечність. Як у всякой чоловічої громадської активності. Тому різні фонди гуманітарні, а і відомо тяжко працювати без заміжної підтримки. Це все для їх агентура, ворожая діяльність Заходу, які тут імкнеться нешто подорвати. Тому, звісно, лепіше все це заборонить. Хай батьки, як хочуть, викручуються, але не дозволимо існувати ні таким фондам, ні організаціям, ні дадимо ні помешканню, ні дадимо ні регіонам, регістрації і іншого, каб тільки громадськість не об'єднулася. Бо у об'єднаної громадськості, хай у вигляді от таких неполітизованих об'єднанняв, улада бачить для себе нешта вороже, скероване супроць йой. Ось у гэтым головна причина.
Спадар Грицанов, чому у нас не дійнічають такі механізми, інституції доброчинні, які дійнічають у країнах Заходу?
Справа в тим, що більше доброчинних фондів займаються чим? Вони обороняють право чоловіка на життя, право на політичні свободи, право на економічні свободи, право на некі об'єднання. І коли говориш А, то будеш вимушений казати Б. І тому тут некий страх перед, даже коли це мроїться, формування структур громадянської супольності, держава лічить за лепше перекрестити, заборонить усе, що тичиться любых человеческих правов, тут не здолела допомогчи держава, здолела допомогчи некие фонды, те айчинные, те замежные. На Западе вельми много доброчинных фондов допомагают таким краинам, про якие мы амали не слыхали. У данном выпадку наша лада больше сподобается ничего не дозволять, а кроме того, что робит сама держава. А робить она все меньше и меньше.
Магчыма, мы вельмі шмат папракаем дзяржаву, магчыма, тут не толькі справа ў палітыцы дзяржавы. Вось, спадар Букчын, вы казалі пра традыцыі. Можа, сапраўды, такіх традыцый, якія існуюць у заходніх краінах, у нашым грамадстве не існуе, дапамагаць людзям, трапішым у бяду. Можа, і тут ёсць праблема нейкая, спадар Букчын.
Ну, вы закрываете досить широкую и болючую проблему громадянской активности наших людей. Я отчуваю полную двоистость. С одного боку, в нашем друку не державным. За все это выказывается попрок, что белорусы и такие, и всякие, и вот боятся, и не подтримливают. С другого боку, за все это думаешь про то, что человеку властиво думать про властное житье. И не можешь попрокать. Тут не только вот этот библейский заклик, как несудимы, да несудимы будете, конечно, только мы сами, только громадство, осенсовавши свой найперший клопот, может прийти до некой активности. Например, вот эта ведомая история с гомельским хлопчиком. На Заходе, коли бы то у широкого друку было, на телебачении, якая б хваля узнялася, отзывчивая, кажучи по-русски, заходнее громадство. У нас сама эта политичная атмосфера не дает махчимости зарабить широкое громадское гуча.
І не бачу нічого такого складного для білорусів бути доброчинними. Ми пам'ятаємо такий феномен, як Талака. Гэта была ўзаемная дапамога. Былі пры савецкай уладзе касы ўзаемнай дапамогі, яны не заўжды былі пад прафсаюзамі. Іх вельмі часта ладзілі самі людзі, сам калектыў, і вельмі добра атрымлівалася. Тут проста жорсткі прэсінг улады на людзей. Як толькі гэты прэсінг стане меншым, то і беларусы вельмі хутка згадуюць усё тое, што ў них найлепшае было ў історыі.
Але я боюся, что улады, доведавшись про это, одразу бы объявили, что это некий криминальный финансовый проект, и людей одразу потянули бы до отказности.
Вы слухали перадачу «Свабоды» на тэму, чаму дабрачыннасць у Беларусі носіць прымусовы характар. У перадачы ўдзельнічалі пісьменнік Сямён Букчын і філёзаф Аляксандр Грыцанаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Мастак Мікола Бушчык, чыю творчасць можна акрэсліць тэрмінам «колера музыка», шукае вобраз нашага часу ў абстрактных сімвалах, а сюжэтны жывапіс лічыць прыдаткам палітыкі.
Калі гэта нешта працуецца на палітыку дзяржавы, то калі ласка, туды сродкі не шкадуюць. А калі па-за палітыкай на развіццё мастацтва, відно, што мастакі гораду і рэспубліцы толькі замінаюць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.